esmu asistente pirmās grupas invalīdam, kurš saņem aprūpes pabalstu.
Runātāja ir bērnu un jauniešu invalīdu biedrības cerības sala priekšsēdētāja Aija Kveipiņa. Kopš septembra viņai un daudziem citiem invalīdu aprūpētājiem Latvijā klātnākus vēl viena rūpe un uzdevums – pierādījumu vākšana. Jēkabpilī sociālajie dienesti pēkšņi paziņoja, ka pirmās grupas invalīdu asistentiem vairs netiek maksāts par invalīdu pavadīšanu uz brīvā laika pavadīšanas vietu, ja netiek uzrādīti apliecinoši dokumenti. Piemēram, iepirkšanās čeki ar invalīda vārdu, uzvārdu un personas kodu. Savukārt pastaigas pirmās grupas invalīdiem, kas saņem kopšanas pabalstu, vispār vairs nepienākas, jo neviens parkā neapliecinās, ka asistents ar invalīdu tiešām tur bijis.
Mums ļoti vajadzīgs svaigs gaiss, mēs ļoti daudz ejam uz pludmali staigāt, mēs ejam uz mežu, bet par katru no šiem pasaukumiem prasa apliecinājumu. Priedes ir mēmas, viņas nevar mums apliecināt. Tāpat arī pludmalē. Eju klāt cilvēkiem un jautāju, lai viņi paraksta, viņi smējas, viņi saka, ko jūs par mums ņirgājaties. Tāpat kapu kopšana. Es nevaru piecelt tos mirušos, lai viņi man apliecinātu, ka es esmu bijusi pie viņiem un sakopusi kapus.
Problēmas nav tikai Jēkabpilī. Līdzīgs vēstules saņemts vairākās citās pašvaldībās un pieaugošās prasības asistentiem nav nekāds pārpratums, uzsver Anita Jegorova, Daugavpils novada sociālās nodaļas vadītāja.
Šajā vēstulē konkrēti ir rakstīts, ka mums ir jānosaka konkrēts mērķis pakalpojumam, īpaši tur, kur iet runa par neregulārajiem pasākumiem, nodrošināt kontroli un nodrošināt arī asistentiem atskaiti par šo neregulāro pasākumu apmeklēšanu. Tas nozīmē, ja valsts maksā, tātad esi tik laipnis un piestādi tos dokumentus, kas pierāda, ka tu esi to naudu izmantojis.
Satraukumam augot diskusiju par šiem jautājumiem rīkoja invalīdu biedrībā Apeirons, kur skaidrot prasības tika aicināt Labklājības ministrijas valsts sekretāri Ieva Jaunzeme. Kā viņa norāda, ir risks, ka valsts kontrole varētu uzskatīt asistentiem izmaksāto naudu kā nelietderīgi iztērētu, ja visi dokumenti pašvaldībās nebūtu kārtībā. Turklāt asistentu programmā esot vēl papildus riska faktori.
Ja mēs skatāmies no valsts kontroles viedokļa, ja, mēs, protams, mums ir ļoti liela riska zona šobrīd. Un redziet, ka gandrīz ir dubultojies asistentu skaits, kas ir ļoti labi, bet 79% asistentu ir saņēmēji radinieki.
Katra pašvaldība nu risina šo problēmu savā veidā. Piemēram, Daugavpils pārskatīs visu 30 novada pirmās grupas invalīdu dokumentāciju, skaidro Anita Jegorova.
Mēs skaidrojām, precizējām katru gājienu, kur cilvēks iet. Vai var dabūt kādu dokumentu, kas to pierāda, ka viņš tur ir bijis. Kā cilvēkam labāk? Mēs nākam pretī ar to, ka mēs sarunājām, ka, piemēram, lielveikalā uzliks zīmogu mūsu tabulā, kurā apliecinās, ka cilvēks tiešām ir bijis.
Tik un tā daudz invalīdi esot atteikušies no pakalpojuma saņemšanas tieši pazemojošās pierādījumu vākšanas dēļ izskanēja Apeirona diskusijā. Jaunzeme gan uzsver, ka pašiem invalīdiem ne par ko nav jāatskaitās.
Jums ne par ko nav jāatskaitās, jo ministrija jums nemaksā. Viņa maksā jūsu asistentu. Tas ir tas, kuram mēs maksājam un par kura darbu mēs interesējamies. Un sociālajiem dienestiem būs jābūt interesēm tikai un vienīgi par jūsu asistentu, jo mēs apmaksājam viņa darbu. Un viņam būtu jātur rūpi par to, kā viņš pierāda to, ka viņš ir bijis tur, kur viņš ir bijis.
Tiesa te nedrīkst aizmirst pirms mirkļa izskanējušo. Dati rāda, ka no 5 asistentiem 4 ir invalīda radinieki un rūpi par pierādījumu gādāšanu tik un tā paliek ģimenē. Problēma vēl asāku padara tas, ka šī pierādīšanas nasta īpaši smaguļus pirmās grupas invalīdiem, kas saņem kopšanas pabalstu. Citām invalīdu grupām pierādījumu jāvāc nav. Paši invalīdu un asistenti teica, kopšanas pabalsts sēc pakalpojumus mājās un dažādu higiēnas preču iegādi. Savukārt ministrija uzsver, vispirms ir jāsaprot, kas tad ir kopšana un kas tajā ir ietverts.
Mums arī raksta klienti un saka, lūdzu izdariet normatīvi aktā grozījumu un ļaujiet mums saņemt arī šo pakalpojumu. Bet tajā brīdī man ir priekš sevīm, priekš valsts kontroles un priekš nodokļu maksātājiem jātiek skaidrībā par to, ko tad nosaka šis kopšanas pabalsts. Kam viņš ir domāts, jo es līdz šim biju sapratusi, varbūt maldīgi, ka kopšana ir tad, kad arī iet ārā un uz veikalu, bet tagad izrādās, ka tā nav.
Lai problēmu risinātu, Jēkabpils bērnu un jauniešu invalīdu biedrība Cerības sala, biedrība Apeirons un biedrība Sustento atklātā vēstulē aicina beidzot ministrijai ar sociālajiem dienestiem vienoties, kādas prasības tad ir jāpilda un atcelt pazemojošo normu par pierādījumu vākšanu.
Tad mēs ļoti lūdzam, tā ir un uzskatām, ka tā ir ļoti diskriminējoša prasība, invalīdu ierobežojoša prasība, un es domāju, ka arī tiek pārkāptas cilvēku tiesības vienkārši, invalīdu tiesības tiek pārkāptas.
Pat labam parakstu vākšana šai vēstulē notiek ļoti aktīvi, un līdz šim pāris dienās parakstījušies jau vairāk 10 cilvēku – invalīdi, viņu asistenti, kā arī citi sabiedrības pārstāvji. Rudīts Pakauska, Māra Grīnberga, Silvija Smagara, Latvijas Radio.